ny réseau sous manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafi-pamokarana lovain-jany.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Raha mikoriana mamelona ny mponany amin'ny faritra ny famokarana tantanam-pianakaviana. Ny ankamaroan'ny tantsahany amin'ny faritra mampiatra azy io avokoa, manampy azy ireo ny kirafa na ny komitipatra ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Mampiroborobo ary mampiatra ny famokarana tantanam-pianakaviana no antom-pisian'ny kirafa izay ratsa mangaika ny kinafa any amin'ny faritra. Ahitana izany avokoa ny faritra rehetra manerana ny nosy. Filohan'ny kirafa efatra no hiaraka amintsika to amin'ny fandaharana. Hilaza ny tontolo ny famokarana tantanam-pianakaviana any amin'ny faritra, ny fomba fiainan'ny tantsaha, ny tohana omen'ny kirafa ireo tantsaha, ny olana atrehany, ny ho avy mamiratra andraindraina amin'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay. Tantsaha ny 580 isanjato ny mponina any aloatra mangoro. Fambolem-bary sy fiompiana trondro no tena hifotsoran'izy ireo. Misy ihany koa ny manao voly avotra. Andriamialysoa René, filohan'ny kirafa aloatra mangoro.
Raha ny atao hoe famokarana tantanam-pianakaviana zany ny any amin'ny faritra aloatra mangoro dia miaina amin'izay mihitsy ny faritra iray manontolo satria ny 580 isanjato ny mponina any dia tantsaha avokoa. Miaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Raha ny aloatra mangoro aloha ny zavatra lolarana voalohany dia eo amin'ny fambolem-bary. Eo ihany koa ny fiompiana trondro. Ny voly avotra moa ohatra hoe ny legioma sy ny isan-karazany dia mizara faritra anankitelo zay eo. Ny distrika Ambatondrazaka, ny ampahany maromaro dia eo amin'ny resaka voly avotra zany misy legioma sy ny isan-karazany. Distrika Parafaravola kosa dia saika vary daholo ny ankamaroany eo miaraka amin'ny fiompiana trondro. Andilamena dia misy ny atao hoe voanjo zay anosy bienala moa miaina amina zavatra misy amerina anaty ala ihany koa zareo any.
Toana omen'ny kirafa loatra mangoro ny tantsaha ao aminy, indrindra ireo mampiatra ny famokarana tantanam-pianakaviana, ny tolo-drara sy ny fiarovana ny zo sy ny tombontsoa. Ireo rehetr'ireo arahana fanentanana. Asa atao ihany koa ny mandresy lahatra ny mpamatsy vola sy ireo mpanohany.
Roa ihany ny zavatra tena tanjona kendrenay zany, dia ny tolo-drara ho an'ny tantsaha voalohany zay. Dia faharoa manaraka arak'izay fiarovana ny zo sy ny tombontsoa le tantsaha. Ny fanentanana zany anatin'ny fotoananao ohatra hoe fotoana fambolem-bary. Zavatra anankiray zao andraikitry ny mpitantana ao amin'ny kirafy dia fandresy lahatra ny mpitondra fanjakana sy ny mpamatsy vola. Ny antony zany dia itia mizara telo ny tantsaha. Ny tantsaha voalohany dia rehefa manana fitaovana sy manana velaran-tany ambolena. Ireny zany zao fiofanana ny tokony sahaza an'ireny. Ny tantsaha faharoa dia le hoe manana tany velaran-tany kely ihany fa tsy dia afaka hivalapatra loatra. Ireny zany zao fa tsy na vola izy. Fa kosa le fa tantsaha fahatelo zay tena betsaka indrindra le tena sahirana sy le tena mbola mahatra, ireny zany zao ny tokony miainga izaraina fitaovana. Fa hatramin'izao zany zao dia mbola mifandiso, mbola mifandresy lahatra foana. Fa na dia le tantsafa lehibe fa manam-pitaovana renireny voantsiana fitaovana dia tsy mety.
Tao anatin'izay fanentanana izay ny fikajiana ny tontolo iainana. Mahatsara tsy kelikely ny fariana loatra izany ka ahatsara ny velotenan'ireo tantsaha mivelona amin'ny fiompiana trondro.
Efa mba mitandrina ihany ny vahoaka amin'le tontolo iainana. Fa ny fariana loatra zany raha ohatra ka tena mitohy le fiarovana an'le tontolo iainana dia mahavelona fianakaviana maromaro sy ankonana maromaro. Ary zay ny mbola hidikevitra hatramin'izao zany hoe ahoana fomba hitazomana sy arovana ny fariana loatra.
Olana goavana sedra ny tantsaha tao aloatra mangoro ny tsy fisian'ny birao hifoto ny fananantany amin'ny kômina sasatsasany anatin'ny faritra.
Kômina maromaro mbola tsy manana le birao hifoto ny fananantany zany. Faharoa manarakarak'izay tokony olona mahafantatra tsara an'ilay toerana no atao mpitsirika fa tsy misy afa-tsy ny olona manodidina an'le tany no tokony vavolombelona voalohany amin'izay.
Fiaramiasan'ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy vola no angatahan'ny kirafa loatra mangoro hampiroborobona ny famokarana tantanam-pianakaviana. Ny hevitra avy any fotony no tokony hanampiana an'ireo tantsaha. Manana ny lanja ny kirafa ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Efatra ny vovona ny tany samy vondrona ao aminy, miaraka amin'ireo ONG sy sampana mpamokatra masomboly. Mampiroborobo sy mampivelatra ny famokarana tao ny tany sahy ny kirafa any an-toerana. Isan'ny fitorana sy ny asa efa natao ny fiarovana ny tany sahy hisitraka ny taniny ho ny filohan'ny kirafa Vakinakaratra Andriamahery Aro.
Miezaka ny mampiroborobo ny fomba ivelarana sy ampitomboana ny sy ampiariana ahafahan'ny isan-tokantrano na ilay fianakaviana mampitombo ny vokatra eo ampelatanany na ny tany izay hovokarina. Fa ny tena zava-dehibe ao anatiny izany ho an'ny famokaran-tantanam-pianakaviana eny fotony dia ny fisitrahana ny tany ahafahana mamokatra, satria araky ny lalàna izay nilanina tamin'ny premier ao 2022 iny dia anisany nanampy be ny tantsaha iny hetsika izay niarahana tamin'ny kilafy sy ny kirafy iny ahafahan'ireo tantsaha miaina ampilaminana mamokatra ny taniny.
Fampandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny tanora no isan'ny lahasa lehibe ao anatin'ny drafitra sapolo taona ho an'ny famokarana tantaram-pianakaviana. Hitantaratra ho Vakinakaratra izay fandraisana anjaran'ny vehivavy sy ny tanora izay. Olana kosa nefa ny tsy fandriam-pahalemana izay fotoran'ny kirafa ny famahana izany miaraka amin'ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny.
Ny ankamaroan'ny tanora sy ny vehivavy moa izany amin'izao dia efa tena hoe misehatra any amin'ny fambolena sy ny fiompiana daholo. Ny antony a dia raha antsika malala ny ataony hoe zava-misy atao firenena fa ny zavatra anankiray andrasana amin'ny fanjakana fotsiny zany zay ho an'ny Vakinakaratra manokana indrindra ny any amin'ny tapany andrefana dia mahakasika an'ilay hoe tsy fandriam-pahalemana, satria endrika tsara fa anisan'ny faritra tena mena iny faritra mandoto iny, misy toerana tena mitaintaina andro aman'alina amin'izay, ary izay no anisan'ny mahatonga ny firavoravona tanana ho an'ireo mpisehatra indrindra ilay fianakaviana mamokatra any amin'ny faritra izy, satria maro ny findramonina izay nandeha ho an'ny kirafy manokana dia anisan'ireo mampiditsy mitondra ny ady hevitra mahakasika an'izay.
Miroso amin'ny lafiny rehetra ny famokarana tantaram-pianakaviana raha ho amin'ny faritra Vakinakaratra no resahana. Misy ny fanantenana amin'ny fitombon'ny famokarana.
Ho an'ny Vakinakaratra dia anisan'ny hoe manana fanantenana lehibe amin'ny hoe hitombon'ny sehampiariana amin'ny resaka famokarana eo anivon'ny famokarana tantaram-pianakaviana, satria efa miroso amin'ny lafiny rehetra zany ny any indrindra amin'izay lesaka hoe ohatra ny fivavahan'ny toetrandro izay a ny fampitoviana lanja an'ireo le ho an'ny tanora ireo, ary ny sehatra anankiray ahafahana mitondra ny hevitra miady hevitra hoentina anatsarana izay famokarana tantanam-pianakaviana izay.
Raha mikoriana ho an'ny faritra Tsinanana ny famokarana tantaram-pianakaviana, fambolena vary tanimbary sy antanety, volofinana sy volofanondrana no imason'ny tantsaha any an-toerana. Miantoka ny fiveloman'ny tantsaha ny mivarotra mivantana andreo vokatra saingy olana sedrenina ny faharatsiny lalana sy ny vidiny entana sy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Didinina José Pierre kirafa Vatomandry.
Mahavelona ny ankohonana ilay sehampiariana fa saingy mandalo olana kosa izy amin'ny alalan'ny fivarotana zay tokony tsy maintsy ho ambidy. Maro ny mpamokatra amin'ny faritra atao hoe ratsy lalana, tsy tafavoaka ny vokatra. Matetika dia tratry ny faharatsy ny vidim-bokatra foana ny any amin'ny faritra misy anay zany. Amin'ny lafin'izay no antony hoe misedra fasarianana ihany ny fianakaviana na dia ora ny famokarana ataony, satria tsy afaka mifehitanteraka ny fomba hoe famarotana zay tokony tsy maintsy ambidy amenona ny filana maro samihafa.
Ambany tany tantsaha manana taratasy tany mazava ho Vatomandry izay miteraka olana lehibe eo amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Maro anefa ny mpiara-miombona antoka manohana ireo tantsaha saingy matetika tsy mifanaraka amin'ny filan'ny tantsaha ny tohany.
Ny olana ara-tany aloha ny tena zavatra hita hoe maventy indrindra. Mbola ambany dia ambany ny tahan'ny tantsaha manana ny taratasy tany mazava na titre borné na titre foncier zany. Ny amin'ny lafiny ara-tohana dia maro ny mpiara-mombonanta saingy ara-panohana ara-pitaovana tsy mifanaraka amin'izay tegna ilain'ny tantsaha mampivoatra hatrany ny sehampamokarana ny tohana.
Miara-misalama amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ho Vatomandry ny vehivavy sy ny tanora sakana ny faharatsy ny lalana ho hiatrany didinina José Pierre.
Amin'izao vanim-potoana izao tsisy mahavehivavy ny vehivavy hoe depitaiza na mpahandro ihany mialatsiana ny fomba firesaka no anjara asany, fa tena mirosaka an-tsehatra amin'ny asa fivelomana na ho an'ny vehivavy manambady zany na ny vehivavy atao hoe manano tena any amin'ny faritra hoe tena lavitra any zay tsy misy lalana dia izay anisan'ny sakana ho an'ny hoe fandraisana anjara ny vehivavy sy ny tanora zany.
Mahavelona ny tantsahany amin'ny faritra Antsinanana ny famokarana tantanam-pianakaviana. Mila miaraka nefa ny rehetra hanatsarana izay famokarana tantanam-pianakaviana izay, indrindra manoloana ireo hambana misy eto amin'ny firenena sy manerana an'izao tontolo izao.
Mandalo lalan-tsarotra sia, maro ihany koa ny hambana toy ny hoe fiovavan'ny toetr'andro, biby mpanimba sy ny tsy fananana masomboly, efa voalaza teo ny tsy fisiana fitaovana. Noho izay dia mametraka olana foana izany zavatra izany. Ny fijeriko ny ho avin'ny famokarana tantanam-pianakaviana, mila izay rehetra voankasika rehetrarehetra miaraka miasa loha sy manatanteraka izay tegna tokony hoe fanatsarana hita zany, mba tena hoe tsaratsara kokoa ny ho avin'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Eto dia tsy adino mihitsy ny manetsika ny tantsaha namana mba hikarakarany taniny ananany taratasy ara-panjakana. Ny andraikitry ny mpampanantany tahaka ny hoe ben'ny tanàna sy ny ao amin'ny guichet foncier, mba tena ilaina ny fanofana anazy ireny ho an'ny tompony andraikitra tokony andre anjara amin'izany, ahafantarany isaky ny kômina ny tena andraiky ny marina amin'io fampananana ny taratasy tany io ho an'ny tantsaha malagasy zany.
Ao amin'ny faritra Vatovavy, samy mazoto amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana i Mananjary Andrefana sy Mananjary Atsimo, raha toa kosa ka malandaina amin'izany ny ao Nosivariky. Talohan'ny rivotoza Batsiray, nazoto ny rehetra tamin'ny famokarana. Olana ny faharatsiny lalana, hoy Pascal filohan'ny kirafa faritra Vatovavy.
Samy mandray anjara amin'ny tandrifiana azy aby, indrindra fa mifaritra voalazako hoe ankoatran'ny mizara roa araka voalazako hoe ankoatran'ny Nosivarika ohatra, fa Mananjary Andrefana sy Mananjary Atsimo fanadienina dia tena olona azo lazaina miezaka mamboly na ny tanora. Tamin'ny alohan'ny andalovan'ny Batsiray a, na vehivavy hatramin'ny 8 taona miakatra, mba sy lazako hoe 8 taona miakatra, dia namboly vanila daholo ka tena mazoto ny olona fa ny olona dia ny lalana. Dia zay projet mieritreritra hoe ondre tokony hiasa agny zany tsy afaka miara-miasa aminay satria rasy ny lalany manao agnatin'ny région Mananjary. Raha ohatra ka vita io lalana io a, dia azo lazaina hoe avokavoko ny fampandrosoana ny Madagasikara ny faritry Mananjary.
Ampy ny tany amokarana ao amin'ny faritra Vatovavy, ny tsy fisian'ny bifa na ny birao hifotony fananantany amin'ny kômina Sasantsasa no olana. Tsy manana masomboly ihany koa ny tantsaha satria dia ravan'ny Batsiray avokoa ny vokatra rehetra, ka hatramin'izao mbola mizaka ny vokatra izay ireo tantsaha ireo.
Everina tokony isy bifa magnerana ny kômina na distrika na région a, hatramin'izao zany aminay mbola tsy misy. Samy mbola miazoazo amin'ny taniny egny ny vita titre, moa ny vita titre sy vita titre, de samy mbola miasa be fosiny amin'izao. Fa ny fagnirianay zany a, de mba sisy fimpijanany koa io fagnomezana karatany io satria avy amin'ny tany ny hahafahan'ny tantsaha ambony, mba sy laha misy karatany manko sy afaka iadiady tany koa n'olona hoe avy le mpisoloky itengitengina fotsiny. Tena ampy aloha tany amin'ny karana satria na de olona teo lazaina sahirany zany ane 50 hectare 20 hectare tany ny famokatran'zany lavitra, fa ny hoe tsy entsy manana zany zay ny olana.
Hamiratra ny famokarana tantanam-pianakaviana raha vaovao avokoa ny olana rehetra hatrehan'ireo tantsaha mampiatra io famokarana tantanam-pianakaviana io. Izanyzany ny olan'ny fananantany, ny faharatsiny lalana, ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny kirafa. Hatreo ny fandaharana, isaorany anao nanaraka izany hatramin'ny farany.
Renareo teo fandaharana novokarin'ndray zao sosy ny ainy kasa Afrika ho an'ny taona folo ny firenena mitiamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Mpiara-miasa AMARC, Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires, sy ny FAO.